Y llwynog. Doi yr oeddwn dioer eddyl dan y gwydd gwair dyn i'w gwyl. Gorsefyll dan gyr sofydd ac aros gwen goris gwydd. Mal roeddwn yn seiliwn sail, lonyddaf dan lwy'n addail, gwnaeth ar fy hwyl i mwylaw, gwelwn pan edrychwn draw, llun gwrab llen i garwn, llwynog coch, ni char llen cwn, yn eiste fel dinasturch gair ei ffai ar gwr ei ffwrch. Anelais rhwng fy nwylaw fwa yw drud a fi draw, ar fedr fel gŵr arfodus ar ail yr hiw a real rhys, ar fi redeg ar frodir, ei fwrw a saith o fras hir. Tynais o wyrgais ergyd heb y gern heibio i gyd, mae och aeth fy mwa i yn drichnap annawn drychni. Llidiais nid ar swydais hyn, arth o bydus wrth fadyn. Gŵr yw ef a garau iar, a choi gedyn a chi gadar. Gŵr ni ddilyd gyrn ddolef, garw ei lais a'i garo lef. Gwridog yw ymlaen grodir, gwedd ab ymhlith y gwydd ir. Llyman brain gar llaw mi'n bryn, llamwr erw lliw marorin. Drych nod brain a ffiod ffair, draig unwedd daro gannair. Cynnwr frin, cnwr iar fras, cnyd i hareb cnawd eirias. Taradr deiar gadr dorgau, tan llestr ar gwr ffenestr ffai. Bwa latwm di drwm draed, gefel unwedd gylfinwaid. Nid hawdd i mi ddilyd hwn a'i di anedd hyd anwn. Deigwer talwrn lle digwydd, delw ci yn adolw gwydd. Rhodiwr coch rhydau'r ei caid, rhedau mlaen rhawd ymlyniaid. Llym ei rythyr llamwr eithin, llewpart a dart yn ei dyn.